COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A esta hora registramos xa máis de 1000 lóstregos no interior da provincia de Pontevedra, no sur da de Ourense, el este e sur de Lugo, onde están sendo máis intensos os trebóns que están sendo puntualmente de pedrazo. Toda esta zona sur de Galicia está en aviso. María Souto, Meteo Galicia.
Puntualmente chuvias localmente fortes de máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora e tamén poden vir acompañadas de sarabia de certo tamaño e tamén de treboadas, polo tanto sí que se vai inestabilizar moito atmosfera.
Pois moito cuidado con eses trebóns porque a previsión é que seguiremos en aviso nas vindeiras horas. E é que mañá a provincia de Ourense seguirá en cor amarelo pola posibilidade de treboadas a partir do mediodía. No resto de Galicia tenemos un sábado de ceos nubrados con chubascos intermitentes e unha notable baixada das temperaturas, sobre todo onde hoxe superamos e rondamos os 30 graus, cunha caída de ata 10 graus. Noutros puntos de Galicia, onde a nubosidade foi intensa, seguirán en rexistros baixos para a época do ano, como os arredor do 21 graus que tiveron de máxima na cidade de Lugo. Todo isto polo vento do nordés, que seguirá sendo intenso o domingo, aínda que a xornada dominical non esperamos chuvias. Con este tobogán térmico, que pensamos os galegos?
Se lleva regular porque son cambios moi bruscos. Hace frío, hace calor, incluso de noche hace frío, de día hace demasiado calor. Mañana creo que ya dan lluvias.
Lo ya ya casi 30 grados y mañana pasemos a tener 17, 18, entonces sí, igual, no sé, fueron dos meses de llover todo el rato aquí en Galicia y ahora pues estas olas de calor y tal.
A ver, sabemos que el calor de ciudad es más pegajoso, pero en la costa corre un viento maravilloso, pero en verano es maravilloso.
Falando do tempo, arrancamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, miramos xa as carreteras. Quedou restablecido hai uns minutos o tráfico na A8, que estivo pechado pola néboa esta tarde entre Abadín e Mondoñedo. Iso sí, hai cor vermello, así que a velocidade está reducida a 80 km por hora. E dous apuntes na crónica de sucesos desta mesma tarde. Por unha banda, a explosión dunha bombona de butano deixa numerosos estragos nunha vivenda en Vilar de Bos. Pese ao deterioro causado, os bombeiros indicaron que non parecía haber danos estruturais. A persoa que residía na vivenda topábase no balcón da casa, polo que resultou ilesa, producíndose só danos materiais co estourido. Unha persoa sufriu unha caída dende 3 metros de altura cando se atopaba nun tellado no concello de Rivadavia. Tivo que ser evacuado a un hospital. Un pouco de publicidade, nada faloche da traición secular da ofrenda do antigo reino de Galicia, que se vai repetir este domingo na Catedral de Lugo cando se anuncia o seu camiño cara a ser declarada ben de interese inmaterial.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
Hey, combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vai ser este domingo cando se repita unha das tradicións máis antigas de Galicia e que enlaza o presente co mesmo ser deste país. Faloche da ofrenda do antigo reino de Galicia, que comeza o camiño para ser recoñecida como ben de interese inmaterial. Jesús Salvador é director do Departamento Artístico da Diocese de Lugo.
De compartir esta ofrenda que na que nos estamos comprometidos, e que na que para nós ten un valor incalculable, pois compartilo co resto de Galicia e facelo presente, porque ao final isto manténse vivo porque as sete capitais do reino de Galicia continúan acudindo a Lugo, continúan facendo memoria, guardando esa memoria de ese cerimonial que ven de aí 355 anos.
O alcalde de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero, será o encargado de realizar este domingo esa ofrenda do antigo reino de Galicia ao Santísimo na Catedral de Lugo e, como manda a tradición, recibirá resposta en nome da Igrexa por parte do bispo da diocese de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos. Outra das tradicións con máis predicamento en Galicia, Noite de San Xoán, para que faltan 17 días. E máis alón de que os rexistros para cacharelas, fogueiras ou como queras chamalas estén abertos en todos os concellos galegos, no de Soutomaior, na provincia de Pontevedra, preparan o seu San Xoán máis inclusivo. Por primeira vez, as persoas con mobilidade reducida poderán saltar as típicas fogueiras grazas a un asistente que lles vai permitir vivir en primeira persoa esta experiencia tan intensa e tan propia de Galicia. Manuel Lourenzo é alcalde de Soutomaior.
A tantas persoas como Vía Reducida, como con diversidade funcional, é dicir, con persoal ali atendendo para que todos os nenos, independentemente da súa condición, nenos e nenas, persoas da súa condición, pois que poidan facer pois, iso, pois, o salto, o tradicional salto.
A noite de San Xoán, que da comezo oficialmente o verán en Galicia, tempo onde os visitantes abundan, tanto os foráneos como os autóctonos a zonas costeiras, como o Concello de San Xenso, un dos municipios españois máis caros para alugar unha vivenda durante o verán. Nos últimos 12 meses, o prezo medio subiu un 10%. Mira este dato, alugar durante unha semana un piso situado no Paseo de Silgar custaríanos de media arredor de 2.300 euros. Os prezos dispáranse, por iso moitas persoas deixanse arrastrar por ofertas tentadoras que aparecen en algunhas páxinas web e que evidentemente non hai que seguir. Porque estamos a falar de timos que dende a Unión de Consumidores de Galicia recomendan comprobar quen está detrás deses sitios web e asegurar de que esas vivendas de uso turístico ou vacacional están no rexistro autonómico da Xunta para este tipo de aloxamentos. Miguel López é o seu secretario xeral.
E vamos a intentar contrastar además la existencia dese propio establecimiento en las páginas web o en los servicios de información de turismo de las distintas comunidades autónomas. Sabemos que en todas las comunidades autónomas de España existe un registro de establecimientos turísticos que se clasifican por sus distintas naturalezas.
Ollo, porque se a vivenda non se atopa nese registro autonómico, non poderíamos reclamar ante as autoridades de consumo das distintas comunidades autónomas e teríamos que recurrir e reclamar o noso diñeiro vía judicial.
Lo que ocurre é que tendríamos que plantearnos una reclamación fuera del ámbito de lo que son las instituciones de protección del consumidor o del usuario turístico. Es decir, no podríamos presentar nuestra reclamación ante la Administración de Turismo porque esta Administración no lo reconocería como un profesional del sector y consideraría que se trata de una relación, pues bueno, pues entre dos personas, ¿no?
Escoita a seguinte historia, unha muller emprendedora que crea artesanía a través do tacto. Lorena ten 38 anos e dende pequena convive cunha discapacidade. Isto non lle impediu crear a súa propia empresa no rural ourensán. Contanolo Juan Maceiras.
Lorena é unha muller loitadora e optimista, como ela mesmo se define, que creou a súa propia empresa, Xogo de Fíos, que basase na artesanía a través do tacto. Ten 38 anos e convive coa súa discapacidade dende moi pequena. Tras estudiar ciencias empresariais, decidiu crear a súa propia empresa. E dende fai ano e medio ten o seu negocio na súa casa, situada na parroquia de Outeiro de Laxe, en Allariz. Lorena elabora distintos formatos como cadros, bordados ou tapizados que están entregados ao tacto.
Eu vou tapizando fío a fío pois o diseño que corresponda, non? Bueno, a clave é iso, que eu teño que guiar sempre polo tacto, non? Porque o non poder ver, pois a maneira de sentir é o tacto.
Cada día Lorena abre as portas de Xogo de Fíos no rural de Allariz para amosar unha artesanía innovadora a través do tacto creada coa agarimo dunha emprendedora con discapacidade que xenera un arte especial e único.
Fermosa historia, sí señor. Grazas, Juan. Seguindo falando de artesanía, hoxe descubrimos a unha das persoas que está detrás dos traxes que locen os romanos cando celebran o Arde Lucus, Juana Carrera.
Leva meses cosendo traxes con detalle, mimo e a medida. Son exclusivos, custan un mínimo de 350 a 400 euros. Iso mínimo, por arriba non hai límites. O que cada un gaste para ser o máis fidedigno, lesionario, gladiador, castrexo ou sibila. Utiliza tecidos naturais e avisa nestas festas o que rechía e o brilli-brilli. Rem espantoso.
Brillos, por ejemplo, lures, todo eso que a veces sí que ves, pues la verdad que no son muy adecuados para la época.
Para facer os traxes únicos, compra os tecidos fora, sobre todo en Italia. Estes días ten o taller como unha bala e iso que empezou a deseñalos hai meses. Está a elaborar unhas 70 pezas. Cando o traxe chega finalmente a mans da persoa que encargou, queda encantada.
Suelo enviarles fotos de lo que es el proceso y cuando lo ven suelen decirme que es más bonito en vivo y yo siempre les comento que es que yo como fotógrafa soy un desastre.
A fotografía non será o seu, pero a agulla tena dominada.
Grazas, Juana. Imos rematando. Contándoche que este mediodía apareceu aboiando fronte á praia de Barrañán, en Arteixo, o corpo dunha persoa nunha zona de rochas. Foi un particular que informou do achado. Investígase se podería tratarse dun home cuxa familia denunciara a súa desaparición logo de que saíra a pescar na noite en Donte. Trátase da segunda morte por afogamento en 24 horas en praias de Galicia. Máis sorte houve en Cabo Touriñán, onde esta madrugada un veleiro embarrancou nas rochas, afundiu, o seu único ocupante foi rescatado grazas ao traballo de salvamento marítimo. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.